Síðari sinni háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Herra forseti, ég hef einmitt verið hugsi vegna þessa liðar í fjárlagagerð hvers tíma að hafa menn verið að skera niður að beini hjá vegagerðinni rétt eins og öðrum ríkisstofnunum og þá er auðvelt að taka á þessum þætti og láta svo þingmenn kjördæmanna það að væla í fjárlaganefnd og fyrir framkvæmdavaldinu um að auka. Þetta er þessi kerfisleikur sem ég nefndi hér áðan og hefur verið iðkaður afskaplega lengi og lausnin er kannski svo að færa þessi verkefni heimi hér að þannig að hver landshluti geti tekið á hann með viðeigandi fjárveitingu og samningi milli ríkis og sveitarfélaga. En það er vonandi framtíðin. Er þetta ófyrirséður kostnaður? Árstíðir Íslands? Það má spyrja sig hvort að árstíðir Íslands vetur vor, sumar og haust séu ófyrirséð. Svo er klárlega ekki. Þessar árstíðir koma yfir okkur með eðlilegu og reglulegu millibili og við verðum að gera ráð fyrir því að það snjói að vetur til á Íslandi og það er sumpart ekki gert ráð fyrir því í fjárlagagerð hins opinbera nú stundir og við sitjum uppi með afleiðingar þess í fjárlagalögum og auðvitað er þetta eitt dæmi og ágætt að háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson taki þetta út úr vegna þess að við verðum náttúrulega að gera ráð fyrir því í fjárlagagerðinni sjálfri að þar sé varið fé til snjómoksturs og þeirra innviða sem við gerum ráð fyrir að séu til staðar í okkar samfélagi og það er jafn eðlilegt að leggja vegi og ryðja vegi þannig að þetta er gagnrýnispunktur sem eðlilegt er að taka á og benda innanríkisráðuneytinu og stofnunum þess að laga vegna þess að þetta ekki heima í fjárlagalögum nema uppkomi einstaklega sérstakar aðstæður.
Andsvörum er lokið, þá tekur til máls fjórðu